Emri në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Prishtina zyrtare përfundimisht hedh poshtë 6 pikëshin, ndërsa ofron planin e vet për shtrirjen e Euleksit. Plani Ban Ki-moonit godet veçanërisht gjyqësinë dhe policinë e Kosovës, thonë ekspertët. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë për akuzat e Kroacisë ndaj Serbisë. Më 8 dhe 9 janar të vitit ardhshëm, Franca pret liderët botëror në përpjekje për të përballuar krizën globale financiare. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje, Kosova ka paraqitur një dokument 4 pikësh me të cilin sërish ftohet fillimi i misionit të Euleksit në Kosovë, ndërkohë që kundërshtohet përfundimisht plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon dhe Beogradit për shtrirjen e misionit të BE-s në Kosovë. Këto qëndrime të Prishtinës janë prezantuar zëvendësdhimësit të sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed. Zoti Freed me këtë rast ka thënë se këto qëndrime do t'ja prezantojë OKB-s dhe BE-s për të parë nëse mund të gjendet ndonjë zgjidhje e pranueshme për të gjithë. Nga Prishtina raporton korrespondent ynë Ziad Ingashi.
Prishtina zyrtare i ka prezantuar 4 pikat e saj për shtrirjen e misionit të Euleksit në Kosovë. Këto pika vijnë si një lloj kundërpërgjigje ndaj një plani 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon të harmonizuar me Beogradin, të cilin Kosova ka hedhur poshtë. Këto qëndrime të Prishtinës janë prezantuar dhe dorëzuar zëvendësndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed, me të cilat Kosova e fton Euleksin që të fillojë misionin, por duke respektuar kushtetutën dhe tërsinë territoriale të saj. Presidenti Fatmir Sejdiu, i cili i lexoi këto 4 pika, tha se qëndrimet e Prishtinës janë të harmonizuara dhe prezantojnë pozicionin e institucioneve mbi bazën e të cilave misioni Bashkimit Evropian mund të filloj shtrirjen në gjithë territorin e Kosovës.
Jemi përvendosur sa më shpejt të Euleksit në tërë territorin e Kosovës sipas mandatit paraqitur me deklaratën e pavarësisë, dokumentin e presidentit Atisari, kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjet e Republikës Kosovës, aksionin e përbashkët të 4 shkurtit 2008 dhe ftesën e bërë Euleksit nga institucionet e Kosovës me 17 shkurt dhe 8 gusht të vitit 2008. Institucionet e Kosovës refuzojnë dokumentin 6 pikë të tërësisë. Institucionet e Kosovës do të bashkëpunojnë me Euleksin, si gjithmonë do të bashkëpunojnë ngusht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe NATO.
Qëndrimet e Prishtinës, diplomati amerikan Daniel Freed tha se do t'i paraqesë tani në Gjenevë tek autoritetet e Kombeve të Bashkuara. Ai tha se këto 4 pika të Prishtinës janë një platformë mirë për të vazhduar përpara. Freed tha se ka ende gjëra që duhet harmonizuar për të parë nëse do të gjendet një zgjidhje pranueshme për të gjithë për të mundësuar Euleksit fillimin e misionit në Kosovë.
It is important that the government of Kosovo and all the Kosovo institutions continue to work with us as they have been doing so that we strengthen the rule of law.
Është mirë që institucionet e Kosovës të punojnë me ne ashtu siç janë duke bërë në mënyrë që të forcohet sundimi i ligjit në tërë Kosovën dhe në mënyrë që të zhvillohet bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, NATO-n dhe Kombet e Bashkuara. Kanë qenë dy ditë të mira dhe intensive dhe tani kemi bazat për të ecur përpara, ka thënë Daniel Freed. Në takimin e sotëm ka marrë pjesë dhe shefi ICO-s Peter Faith, i cili tha se Bashkimi Evropian pret që të arrijet një marrëveshje në mënyrë që Euleksi të fillojë sa më shpejt me punën në vetë në Kosovë.
As a European Union, we are looking forward to the early deployment of EULEX throughout Kosovo.
Ne si Bashkim Evropian mezi po presim vendosjen e shpejtë e Euleksit në gjithë Kosovën. Jemi të lumtur të dëgjojmë se qeveria është e përkushtuar për të punuar me ne dhe me Kombet e Bashkuara për të mundësuar vendosjen e Euleksit, ka thënë Peter Faith. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi vetëm përsëriti pozicionin e qeverisë së Kosovës për bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, por edhe për shtrirjen e Euleksit konform kushtetutës së Republikës së Kosovës.
E kemi ftuar, i kemi dhënë kraj dhe do ta ketë bashkëpunimin tonë të ngushtë Euleksi për zgjerimin dhe ushtrimin e autoritetit në tërë territorin e Kosovës, në mënyrë që të funksionojë rendi dhe ligji, të mos ketë struktura jo legjitime dhe ilegale në asnjë pjesë të territorit të Kosovës.
Gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë këto dy ditët e fundit, diplomati amerikan Daniel Freed ka takuar edhe opozitën, të cilëve u ka transmetuar përmbajtjen e aktiviteteve të fundit diplomatike në përpjekje të gjetjes së zgjidhjes për Euleksin. Frit thotë se pikpamja e Prishtinës do t'ua paraqes kombeve të bashkuara dhe Bashkimit Evropian për të parë se cilat janë format e përbashkëta për fillimin e misionit të Euleksit në Kosovë, pas kundërshtimit të planit 6 pikësh nga ana e Kosovës, e cili ishte pranuar paraprakisht nga Serbia. Sidoqoftë, diplomacia ndërkombëtare është në përpjekje të arritjes së një marrëveshje për Euleksin deri në fillim të dhjetorit, e cila nuk do të kundërshtohen nga Prishtina, por as nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Valencia. Asambleja parlamentare e NATO-s që po zhvillon punimet në Valencia të Spanjës ka kërkuar nga vendet anëtare të aleancës të mbeten të angazhuara në sigurinë e paqes në Kosovë. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Abdehop Skefer, thanë se NATO-ja do të vazhdojë të punojë me të gjitha vendet në Ballkan, në Evropën Lindore dhe në Kaukaz që synojnë antarësimin e aleancës. Dehop Skefer ka kritikuar përdorimin e tepruar të forcës nga Rusia në konfliktin ndaj Gjeorgjisë në gusht të këtij viti. Shefi i NATO-s ka dënuar dhe njohjen e pavarësisë së rajoneve separatiste të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut nga Moska. Hagë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka të drejtë ligjore që të vendos lidhur me akuzat e ngritura nga Kroacia ndaj Serbisë. Kroacia e ka dërguar Serbin para drejtësisë ndërkombëtare, duke e akuzuar se ka ushtruar gjenocid ndaj popullsisë kroate në luftën e viteve 90. Kërkesa e Kroacisë në GND është dorëzuar në vitin 1999 dhe kërkon që Serbia të paguajë kompensim për dëmet. Kohë më parë, Serbia kërkoi nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të shpreh për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Beograd, Serbia po bën kërkime intensive në kërkim të akuzuarit për gjenocid Ratko Mladić, sa zyrtarët më të lartë serb, në takim me kryeprokurorin e gjykatës së Hagës për ish Jugosllavin. Deklarata nga zyra e presidentit serb Tadić mes të tjera shfeksonte se Serbia po kërkon intensivisht Mladićin dhe të akuzuarin tjetër, ish udhëheqësin e serbëve të Kroacisë Goran Hadžić. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës për ish Jugosllavin muajin e ardhshëm do të paraqesë raportin për bashkëpunimin e Serbisë me gjykatën, raport që është vendimtar për integrimin e Serbisë në BE. Damask, ministri i jashtëm britanik David Miliband po qëndron në Damask ku do zhvilloj bisedime me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Para fillimit të vizitës, Miliband tha se Siria ka rol të madh në stabilizimin e lindjes së mesme. Siria është ballafaquar me izolim diplomatik pas vrasjes së ish-kryeministrit të Libanit Rafik Hariri. Shërbimet sekrete siriane akuzohen për përfshirje në vrasjen e Haririt. Nairobi, Marina Amerikane bën të ditur se një transportues nafte nga Arabia Saudite është rëmbyer nga piratët në bregdetin e Somalisë. Ania Sirius Star është 3 herë më e madhe se sa anija e aeroplan bajce dhe transporton 2 milion fuqi nafte me një vlerë prej 100 milion dollarësh. Piratët janë të armatosur mirë, taktikisht të përgatitur dhe shumë e vështirë të nxirren nga anija në momentin që kanë hyrë pasi ata marrin pengje, ka thënë admirali Mike Mullen, shefi i shtabit ushtrisë amerikane. Gjatë këtij viti piratët somalez kanë mbyer mbi 90 anije. Mosk, 50 miliard dollarë është vlera e kapitalit që pritet të largohet nga Rusia gjatë këtij viti, thuhet në raportin e Bankës Botërore. Mbi 83 miliard dollarë kapital kanë lënë Rusinë gjatë 3 muajve të fundit, si pasojë rënies së vlerës së bursave ruse dhe rënies së çmimit të naftës. Qeveria ruse ka premtuar hedhjen në treg të një kapitali shtesë deri në fund të vitit. Paris, Franca do të organizojë takimin e ardhshëm të udhëheqësve botëror dhe ekspertëve më 8 dhe 9 janar në përpjekje për të gjetur zgjidhje për krizën globale financiare. Nuk janë bërë publike emrat e udhëheqësve botëror që do të marrin pjesë. Në takimin e 15 nëntorit në Washington, udhëheqësit e 20 ekonomive më të mëdha të botës kanë rënë dakord për një plan veprimi në përgjigje të krizës. Bon, kombet e bashkuara kanë paralajmëruar se lëshimi gazrave në vendet e industrializuara është në rritje përkundër marrëveshjes së Kyotos. Vetëm në 6 vitet e fundit është rritur për 2% emetimi i gazrave në këto vende. Kreu i Sekretariatit për ndryshime klimatike në kombet e bashkuara, Yves De Bor, tha se të dhënat tregojnë për urgjencën e hartimit të një marrëveshje të re e cila do ta zvendësonte atë të Kyotos. Washington, sindroma e luftës së gjirit është një sëmundje nga e cila janë prekur mbi 175.000 ushtarë amerikanë që janë ekspozuar lëndëve toksike gjatë luftës së vitit 1991 në gjirin Persik. Raporti më i fundit, i hartuar me kërkesën e Kongresit Amerikan, hap rrugën për ndihmë ndaj veteranëve që janë prekur nga kjo sindrom. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Policia dhe gjyqësia konsiderohen si dy fushat që atakohen më së shumti nga plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit. Të vetëdijshëm për këtë çështje, zyrtarët e qeverisë thonë se nuk do të lëshojnë pe dhe nuk do të lejojnë dualizëm pushtetesh, ndonëse opozita dhe ekspertët shfaqin ndrojen se qeveria nuk do t'i bëjë ballë presionit dhe 6 pikësh në një ose formën tjetër do të hyjnë në fuqi. Kronike Albana Isufit.
Eksperti për çështje kushtetuese, njëherë është antari i kabinetit qeveritar Arsim Bajrami, konsideron se plani çon ndarjen territoriale të vendit.
Në mënyrë të veçantë me këtë plan që tani mos refuzuar dhe shpresoj që është vendosur jashtë kontekstit të bisedimeve, gjyqësori dhe policia do të atakoheshin dhe nuk do të garantohen një funksionim i sistemit unik gjyqësor dhe një policie unike, sepse me aranjmonet e këtyre pikave në fakt do të legalizoheshin këto struktura paralele dhe do të mundsohej një dualizëm i menaxhimit të gjyqësisë dhe policisë. Kjo drejt për drejt vjen ndesh me konceptet e një shteti sovran dhe të pambarur. Në fakt nuk merr si të kryme çështjen e statusit final dhe prejudikon një ndarje eventuale të mundshme territoriale të territorit të Kosovës.
Qeveria sipas Bajramit ka marrë këtë plan vetëm muajin e fundit, edhe pse aranjimet për të në relacionin Beogradu-KB po bëhen tash sa muaj. Ish-ministri i drejtësisë Jonus Aliaj konsideron se plani në fjalë legalizon strukturat paralele të drejtësisë në veri.
Atë definitivisht pjesa e veriut edhe enklava do të kenë drejtësi vetën dhe besoj që kjo zoti kundër i Kosovës do ta praktikisht do ta cenojë rënd sundimin e ligjit si tërësi.
Por çështja edhe më e ndihshme se sa drejtësia sipas ekspertit të sigurisë Ramadan Çehaja është policia. Sipas interpretimit që kosovarët i kanë bërë planit, policia serbe në veri nuk do i nënshtrohet zinxhirit komandues kosovar por oficerëve ndërkombëtar të policisë.
Është e pakuptimshme që ne të kemi dy polici në Kosovë. Dhe me thonë polici në jug të vendit dhe një polici në veri të lumit Iber. Përkasisht një polici e cila është një etnike apo monoetnike. Kjo për mua është gjë më e keqe që ka mund të ndodhë dhe që mund të ndodhë nëse plani i Ban Ki-moonit të realizohet në teren.
Pala Kosovare ka refuzuar këtë plan duke prezantuar 4 pika që përbaz kanë dokumentet e shtetësisë së Kosovës, të cilat i lejojnë vendosjen dhe shtrirjen e ulleksit në Kosovë, por Çehaja nuk është i bindur që pala Kosovare do lëshoj pe ndaj planit 6 pikësh.
Ne si Republikë e Kosovës me kohë nuk ka refuzuar në mënyrë më të ashpër 6 pikëshin e Beogradit, tash po quhet 6 pikësh i Ban Ki-moonit, a faktikisht është i Beogradi zyrtar. Dhe më thonë është plan një kohë mjaft të gjatë që të kaloj prej atëherë kur është publikuar kjo, dhe tash i ka ardhur një moment shumë delikat kur me vërtet disa gjëra do të shkojnë ndoshta në domin ton.
Një druajtje të tillë ka edhe Saliha, i cili nuk shenjë një qëndrim të vendosur refuzues të palës kosovare ndaj këtij plani.
Më sporë nuk besoj që qeveria ka kundërshtuar planin. Kemi të bëjmë me butje qendrimeve dhe me hapje diskutimi matutjesh me rreth planit, por nuk besoj që decidivisht është kundërshtuar planin nga prononcimet që po i lexojnë nga presidenti dhe kryeministri.
Por Arsim Bajrami thotë se qeveria e Kosovës nuk do lëshoj pe, edhe pse sipas tij kosovarët do mbesin konstruktiv në proces.
Jo, qeveria absolutisht nuk do të lëshoj pe sa i përket konceptit të këtyre 6 pikave, por do të jetë konstruktive në proces. Është interesi vital i Kosovës dhe qeverisë Kosovës që të vendoset sa më shpejt e ulëksit.
Sidoqoftë ekspertët thonë se për të evituar këtë lloj situate të krijuar ku po rrezikohet sovraniteti dhe tërësia territoriale Kosovës, duhet që sa më parë formohet Këshilli i Sigurisë së Kosovës, trupi më i lartë që merret me sigurinë dhe që parashihet me kushtetutën. Ky trup pastaj do i dorëzonte qeverisë dhe presidentit masat që duhet ndërmarr në mënyrë që të kthehet kontrolli në pjesën veriore të Kosovës, ku pushtetin vazhdojnë ta kenë strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Prag, ora saktë 16:14 minuta. Pason një kronik kushtuar komenteve të analistëve kosovarë ndaj vlerësimeve që dje në Prishtinë i bëri Daniel Fried, zëvendësimës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Azi dhe që kishin të bënin me 6 pikëshin. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Milazim Krasnici thot se diplomati Frite ka pranuar se procesi për shtrirjen e ulëksit duhet të ecë përpara dhe ka lënë të nënkuptohet se për këtë po kërkohen modalitete të reja.
Ideja për shtrirjen e ulëksit ndër Kosovën është edhe qeverisë Kosovës dhe institucionet të Kosovës, kështu që në këtë pikë nuk ka pasur kontradikta, çështja kontestuese për pikat e Ban Ki-moonit. pas një dyshim që në mënyrë diplomatike, me gjithate, aje pranoj që duhet hecet për para, dërsa për të hecet për para, ato pika duhet lihen mbrapa, sepse ato pika këto ditë kanë qenë cikur një cungë në mes rrugës që ka blokuar hecen për para, prandaj besoj që kalon të kuptuar që po kërkohen modalitete të reja për të ecur përpara.
Ndryshe analisti Ramush Tahiri thotë se deklaratat e diplomatit Frit kanë këtë kuptim.
Kuptimi konkret është se Uleksi do të fillon të vendoset në Kosovë me datën 20-or, ndërsa në pjesën veriore të Kosovës, në komunat me shumicë serbe dhe që janë parapa me planin ndërmjet UNMIK-ut dhe Serbisë, do të ketë vazhdimësi të misionit të UNMIK-ut derisa të krijohen kushtet për misionin pasus, dhe Daniel Frit tha se për 2 vjet ky proces do të harrohet.
Ndërkaq, analisti Krasniqi thekson se deklaratat e diplomatit Frit se ky proces do të harrohet pas 2 vitesh mund të ketë kuptim vetëm nëse zhbllokohet procesi i stabilizimit të pavarësisë së Kosovës. Kjo sipas tij mund të ndodhë nëse komuniteti ndërkombëtar bën presion më të madh mbi Serbin që ajo të hiq ambicjet aneksioniste ndaj veriut të Kosovës.
Në atë rast do të hapet perspektiva integrimit euroatlantik Kosovës, kështu që në atë aspekt vërtet do mos 2 vjetësh do të mund të harrojë kjo situatë. Në fakt edhe mandati i Uleksit është i përkohshëm, sepse Kosova është pranuar si shtet sovran dhe i pavarur, kështu që në atë kuptim kjo ka të bëjë jo me 6 pikë, por ka të bëjë edhe me mandatin e Uleksit. Kështu që unë besoj se nga ajo që është thonë dhe veçmas nga deklarimet e qarta të presidentit dhe kryeministit Kosovës është e qartë që më për 6 pikë në fakt nuk do të bisedohet, sepse ai në formën e tillë është dhe mbetet i papranueshëm.
Në anën tjetër, analisti Tahiri vlerëson se gjatë konferencës së djeshme për media pas takimit me zotin Frit, drejtuesit e institucioneve të Kosovës nuk e kundërshtuan prerazi 6 pikëshin dhe nuk thanë se është i papranueshëm për Kosovën, por insistuan që Euleksi të vendoset dhe të respektojë ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ky qëndrim, sipas tij, pritet se do të vazhdojë edhe më tutje.
Nuk do të kundërshtohet fuqishëm, a për ndryshe pranimi nuk është edhe kërkuar, sepse marrëveshja është ndërmjet UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë. Dhe Kosova në asnjë variant nuk është pal dhe duket këtu e spjegoj fjallën e kryeministrit Hashim Thaçi, cili tha dëshiron që Kosova të jetë pale barabart. Mirë po, ky të themi gjë e gjës, do të zbulohet që sot ne do të kemi orientimin e qartë se si do të vendoset dhe do të presim që sot reagimin e Beogradit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se qytetarët e Kosovës i kanë thënë jo planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara dhe mbështesin qëndrimin e qeverisë, në një anketë për programin ton hetohet se një pjesë të tyre nuk janë të informuar se çfarë në fakt përmban kjo marrëveshje. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Shumë qytetarë në Kosovë shprehen kundër planit 6 pikësh të organizatës së Kombeve të Bashkuara sa i përket shtrirjes së Uleksit në Kosovë. Disa nga qytetarët pohojnë se janë të informuar se çka përmban plani 6 pikësh, por ka edhe të atill që nuk e din sakt se çka përmban ai plan. Avdi Gashi thotë se është informuar me planin e propozuar nga UKB-ja dhe se sipas tij Prishtina zyrtare nuk duhet të lëvizë nga pozicioni i saj refuzues ndaj atij plani.
Çdo njeri normal duhet të jetë kundër. Përmban çka s'duhet pranojmë fare. Do thotë, e humbim integritetin, nëse këto aplikohen me siguri do të ketë ndarje. Sidomos veriut, do thotë dogana nuk do të kemë, doganat do t'i kontrolloj Serbia, policia do të ketë udhëhesin e saj dhe nuk do të kontaktoj farës, do të marrë urdhën nga policia jonë, kështu që nuk kjo nuk kurkun botë nuk ka, se besoj që kanë bërë një provë në Bosnë, po jo ka dështuar, nuk është kjo në rregull, po zgjidhja është të zbatohet kushtetuta. Por pikrisht, normal e Uleksit shtrihet, edhe ai duhet ketë afatin e caktuar dhe të zbatohet kushtetuta.
Kurse Bajram Semazhia thot:
"Po e kam dëgjuar mos. Edhe si jam i kënaqur me këto. Por më thotë 6 pika, kjo duhet me siguri ka shërbet zonë si autonomi. Kjo ashtu ka mëra. Se që të ndryshë shka qeter, nësi që të vëdoni me forësu, punë të vetë të vëdoni me forësu.
Skender Boshnjaku konsideron se Prishtina zyrtare ka bërë shumë sa i përket të drejtave të sërve në Kosovë. A i thëtë se është në dieni për përmbajtjen e planit 6 pikësh dhe pohon se është kundër atij plani.
Po, i di. E para që policët sërbët jenë në komandën e UNMIK-ut, dogana, një pjesë e doganës në verit jetë në këtë administrimin e UNMIK-ut, pastaj që Euleksi tjetë neutral, që mos të përfilet plani atisarit edhe duket edhe ndër një pikë, po...
Ndërsa Muharrem Latifi thot se nuk është mirë informuar me planin 6 pikësh.
Pse po rrezikohet suvereniteti i Kosovës për atë? Po nuk e dim bash detaje çka përbon, vetëm e dim që nuk është mirë edhe për ata jetë kundër.
Edhe Fatime Ymeri thot se nuk di shumë për planin 6 pikësh të KB-s për shtrirjen e Uleksit në Kosovë.
Jo, gjitha nuk i di, veç e di diçka që është lidhje me jashtë, do thot dëshirës shqiptare, por s'e nuk di diçka më shumë.
Ndërsa Hysri Sejdiu thot:
"Po nuk e di se me dit krejt, po se kanë ditë edhe këta udhëhecia jon deri më tash."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronikë nga Shkupi. Siç është bërë ditur, Maqedonia do të dërgojë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë greqin për shkak të shkeljes së marrëveshjes së vitit 1995 dhe bllokimit të antarësimit të këtij vendi në NATO. Por ekspertë në Maqedoni thonë se ky veprim i Shkupit zyrtar mund të dalë kundërproduktiv. Kronike korrespondente son Zyrjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e vendit vlerësojnë se vendimi i qeverisë së Maqedonisë të ngrejë procedurë para gjykatës së drejtësisë në Hagë, me të cilën synon që ta detyrojë Greqinë për shkak të çështjes së emrit të mos e pengojë antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike, do të ndikojë edhe më shumë në ngathësimin e procesit euroatlantik të Maqedonisë. Pritja e vendimit të gjykatës së Hagës 3 deri në 4 vite, edhe sikur të rezultojë me përgjigje pozitive për Maqedoninë, do të thotë se vendi mbetet për së paku 5 vite të tjera jashtë strukturave euroatlantike, thekson Lubomir Fërçkovski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, duke shtuar: Ngritja e padisësh në funksion të tërheqjes së vëmendjes së qytetarëve nga problemet e vërteta me të cilat ballafaqohet shteti, siç është ngjecia e reformave, standardi ulët jetësor, si dhe raporti negativ nga Komisioni Evropian, dhe as pak nuk ka të bëjë me një luftë të fuqishme të argumentuar ndaj palës greke për zgjidhjen e kontestit të emrit, thekson Lubomir Fërçkovski, ish ministër i diplomacisë maqedonase. Nga ana tjetër, Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike në Shkup, thot se problemet politike nuk zgjidhen me mjete juridike.
E përhedhja një problemit politik në sferën juridike, unë mendojnë se vetëm mund tjetë një politizimi më të ishëm dhe një arsye eventuale për ngjitjen e negociatës, por se nuk pres dhe një efekt konkret për kësaj çështje. Duhet jetë çështja këtë politike dhe tendencat pragmatike që zgjidhet problemi.
Thotë Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup, duke nënvizuar se ky vendim i qeverisë synon që të zhvendos vëmendjen e opinionit para fushatës zgjedhore në pranverë për nevojat e brendshme politike.
Zgjedhjet janë në prag. Tash duhet këtë spaku një alibi dhe një aktivitet që me cilën do të arsyetohet se diçka punohet. Se nuk pres se dikush është i bindur se me këtë pas jetë problem. Eventualisht, nëse ka dhe një zgjedhje juridike, do të jetë më tepër për satisfaksion moral, por unë nuk mendoj se do të pres faktorin ndërkombëtar dhe në përgjithësi politike nuk duhet pres që kjo zgjedhje të jetë mbas 4 vite juridike dhe ajo të zgjidhë problemin, nuk pres që të zgjidhë problemin definitivisht.
Ndryshe, Maqedonia para samitit të Bukureshtit kishte paralajmëruar se në rast të vendosjes së vetos nga ana e Greqisë, do ta denonconte marrëveshjen e ndërmjetme duke shfuqizuar atë, por këtë hap nuk e ndërmori Maqedonia nga se shfuqizimi i marrëveshjes do të krijonte probleme të mëdha për ekonominë e Maqedonisë, për shkak të volumit dhe rëndësisë së investimeve greke në vend. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambyllje së pjesës tematike, një kronikën nga zhvillimet ndërkombëtare. Tre muaj pas luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë, një raport i Amnesty International sugjeron se të gjitha palët në konflikt janë fajtore për shkelje të drejtave të njeriut. Amnesty International fton Moskën dhe Tbilisin të mbështesin një hetim të pavarur për veprimet e të gjitha palëve gjatë luftimeve. Kronike korespondentes Radios Evropa Lirë, Daisy Sindilar.
Kanë kaluar vetëm 100 ditë që nga fillimi i konfliktit midis Rusisë dhe Gjeorgjisë për shkak të rajonit të ndarë ose të isjugore. Përderisa lufta aktive ka zgjatur më pak se një javë, rreth 30.000 gjeorgjan dhe ose të janë civil, përveç se kanë mbetur të pastrej, janë edhe subjekti vazhdimit të dhunës nga ushtritë lokale. Situata është aq e pakontrolluar saqë fshatarët gjeorgjan të zonës së Krahinës Gori në kufi Mosetinë e Jugut, javën e kaluar protestuan për të kërkuar mbrojtje më të madhe nga qeveria. Kjo grua flet për situatën në fshatin ku jeton. Në fshatin ton nuk ka asnjë patrull të policisë, dy ditë më parë erdhën 10 policë, por ata nuk ja dolën të na sigurojnë se fushat janë të deminuara. Ne nuk mund të shpëtojmë as ato që kemi korrur. Në këtë fshat të pambrojtur kanë filluar dhe të ndalin energjinë elektrike. E drejta për kthim si kusht kryesor gjatë luftës është në fokus të raportit të Amnesty International. I titulluar Civilet në linjën e zjarrit, raporti është i bazuar në disa ulumtime në pjesët kryesore të konfliktit si dhe intervista me viktima dhe autoritetet lokale. Aty thuhet se plaçkitjet, rrëmbimet dhe shkëmbimet e zjarrit vazhdojnë të rrezikojnë jetrat përgjatë kufirit de facto që ndan ose të jugore me Gjeorgjin. John Dalhuisen, hulumtues në Amnesty International, ka udhëtuar disa herë në Osetin Jugore dhe Gjeorgji që nga përfundimi i luftimeve. Ai thot se përderisa forcat Osetisë Jugut dhe Gjeorgjisë mbajnë patrullat në anët e veta të kufirit, de facto një pjesë e tokës mbetet midis tyre dhe nuk i përket askujt.
And particularly in these areas there's no guarantee of security at all. In fact it's a kind of a no-go zone particularly at night.
Pikërisht në këtë zonë nuk ka asnjë garanci të sigurisë, në fakt është një zonë ndaluar për çarkullim gjatë natës. Disa kalojnë andej gjatë ditës. Unë kam shoqëruar një banor lokal për te kufirit Gjeorgjan duke qenë i vetëdijshëm për rrezikun e tij për të korrur fushën, thot Dalhuisen. Së fundi një shpërthim mine ka lënë të vdekur dy deminues Gjeorgjan përderisa 9 persona tjerë kanë mbetur të plagosur, përfshirë një fëmijë 10 vjeçar. Amnesty International i bën thirrje Gjeorgjisë ose tij së jugut dhe autoriteteve ruse të fusin nën kontroll plaçkitësit dhe të lejojnë vëzhguesit ndërkombëtar të hyjnë në zonën e konfliktit, përfshirë territorin ose tij jugore. Grupi i bënthirje Gjeorgjisë dhe Rusisë të mbështesin hetimet e Komisionit Fakt Mbledhës ndërkombëtar për kushtet e luftës në mënyrë që të raportoj për gjetjet.
This is a body established under the Geneva Conventions.
Ky komision është i themeluar në bazë të konventës së Gjenevës dhe mandati i tij është që në mënyrë specifike të vëzhgojë shkeljen e ligjit humanitar dhe është aty për të hetuar akuzat e bëra nga të dyja palët, pasi të dyja akuzojnë njëra tjetrën për shkeljet e ligjit. Besojmë se kjo strukturë do të jetë një hap i mirë në krijimin e një pamje të qartë dhe të vërtetë të asaj që ka ndodhur, tha hulumtuesi nga Amnesty International. Deri tani askush nuk i është përgjigjur kërkesës së kësaj organizate, por që të dyja kryeqytetet Moska dhe Tbilisi kanë ofruar fjalë bashkëpunimi.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Prishtina zyrtare përfundimisht të hedh poshtë 6 pikëshin, ndërsa ofron planin e vet për shtrirjen e Euleksit. Plani i Ban Ki-moonit godet veçanërisht gjyqësinë dhe policinë e Kosovës tonë ekspertët. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë do të vendosë për akuzat e Kroacisë ndaj Serbisë. Më 8 dhe 9 janar të vitit të ardhshëm, Franca pret liderët botëror në përpjekjet për të përballuar krizën globale financiare. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.